nu știm cu cât ne vor vinde cei din Ucraina nou curentul electric. Adevărul e că piața internă, prețurile în gro din Ucraina sunt într-adevăr cu mult mai joase decât prețul cu care noi astăzi cumpărăm de la centrala termoelectrică moldovenească. E adevărat că noi ar fi bine să beneficiem de o conjunctură de prețuri mai favorabil care există în Ucraina, însă până acum care a fost experiența e că indiferent de care era prețul din Ucraina pe piața internă, cei de la centrala termoelectrică moldovenească și cei din Ucraina practic ne vindeau la același preț. Plus, deocamdată nu este clar, va fi sau nu va fi ridicată această interdicție la exportul de energie electrică. Deocamdată acea decizie din 2014, dacă nu greșesc, din septembrie, rămâne în vigoare. Noi avem un contract cu Energocapitalul care vinde energia produsă din centrala termoelectrică moldovenească, valabil până la 31 martie 2016, anul curent.
Din experiența noastră, în ce măsură există interesul la Chișinău de a diversifica, de fapt, piața de energie electrică a Republicii Moldova? Pentru că s-a vorbit de foarte multe ori de diverse scheme netransparente prin care sumele ajungeau pe conturile unor firme offshore și în condițiile astea este explicabil că factorii de decizie care beneficiază de pe urma acestor scheme să nu renunțe de bunăvoie la această afacere foarte profitabilă.
Absolut, și unul din exemplele cele mai elocvente în sensul ăsta este faptul că, practic, de la independență până acum, toate proiectele care țin de interconexiunea cu sistemul din România rămân a fi doar la nivel de proiecte, doar la nivel de studii, doar la nivel din hârtii. Deci, deocamdată, linii nu s-au construit și nici nu s-au început construcția de linii. Or, era evident de la independență că noi, de când ne-am obținut independența formal, spunem așa, am rămas dependenți oricum energetic. Și dependența asta era exclusiv de partenerii din Est, fie Ucraina, fie centrala termoelectrică moldovenească, care în general statutul ei era foarte neclar, mai ales după războiul din 92. Și atunci era evident că pentru a ne consolida pozițiile în domeniul securității energetice, noi va trebui să diversificăm sursele, să putem aduce energie și din vest. Noi am avut, dacă țineți minte, situații când practic doar din vest am și avut energie, când ne-au făcut probleme cei de la Cuciurgan. Uite că nici asta nu ne-a învățat minte. Deci de la sfârșitul anului 90, când am avut probleme cu livrările de energie electrică din regiunea transnistreană, nici asta nu ne-a învățat minte. Oricum n-am făcut nimic pe interconexiuni, oricum am rămas unde am fost și suntem și până în ziua de astăzi dependenți. Evident că în România există, cel puțin la momentul de față, atunci poate încă nu exista, dar la momentul de față, având o piață transparentă, având o piață, o bursă de energie, procurii energie pe un an înainte, pe o zi înainte, în cadrul zilei, pe o oră să fac tranzacții de energie, evident, posibilitățile de a face anumite scheme așa cum sunt deprinși sau cum sunt învățați în Est, e mai complicat, nu prea face așa ceva. Și atunci, evident că una din principalele obstacole în calea securității energetice la noi este lipsa de voință politică.
Apropo de livrările de energie electrică din România, chiar la București am auzit voci care spun că aceste interconexiuni sunt destul de greu de făcut din punct de vedere tehnic. E vorba de lipsa voinței politice la Chișinău sau și la București există această problemă?
Nu există la momentul de față probleme tehnice care nu și-au soluția. Nu suntem noi un sistem, așa știți, ceva super deosebit în Republica Moldova sau în România comparativ cu ceea ce a existat în alte țări, știți. Toate problemele tehnice au soluțiile tehnice. Toate problemele financiare au soluții financiare. Deci se pot accesa finanțări pentru asemenea proiecte. Altceva dacă ar fi dorință. Din partea română eu consider că ar fi existat dorință pe această dimensiune pentru că România la momentul de față este extrem de excedentară în capacități de generare. România are exces de energie pe piața internă. Energia pe piața internă din România este deja mult mai ieftină decât cea pe care o procurăm de la centrala termoelectrică Cuciurgan. Și atunci România are atât interes tehnic să aibă unde absorbi energia asta, pentru că, apropo, o bună parte din capacitățile de generare noi construite, mai ales astea pe vânt intermitente, au fost construite în zona Dobrogei. Și în sistemul românesc este o problemă de a prelua toată energia asta din zona Dobrogei și a o repartiza în restul României. Noi, fiind plasați mult mai apropiat, am fi pentru ei o soluție, un ajutor în sensul ăsta. Ei ar fi foarte interesați, pentru că noi, pentru ei, ca și consum aici, aproape de zona Dobrogei, am fi stabilizat puțin chiar situația în sistemul lor intern electric. Și atunci eu consider că România are toate capacitățile, are interesul, are resursele tehnice, financiare. Eu cred că principala problemă totuși este la Chișinău.
Spuneți-mi, rog, care ar fi impactul reluării exporturilor de către Ucraina pentru centrala electrică de la Cuciurgan? Ați spus și dumneavoastră că contractul actual este valabil până pe 31 martie. În prezent, piața moldovenească este practic singura din care Cuciurganul își scoate niște bani.
Deci, una când centrala termoelectrică cu Ciurgan livrează pentru zona de deservire a gaz natural fenosă, inclusiv Chișinău, care consumă circa 70% în toată energia consumată în Republica Moldova, și ucrainenii anterior, care livrau doar celelalte 30% în zona Red Nord și Red Nord-Est și altceva, dacă se schimbă parametrii și deja ucrainenii livrează de pildă 70% și centrala termoelectrică de la Cuciurgan livrează 30%. Deci toate lucrurile astea ar putea schimba esențial mai mulți parametri. Primul parametru care va fi afectat evident că bugetul regiunii transnistrene, pentru că știm cu toții că mijloacele achitate pentru gaze, chiar dacă nu sunt în măsură să acopere costul real al gazelor la care deci se consumă el, totuși nici acelea măcar nu sunt transferate către Moldova Gaz pentru a fi transferate către Gazprom. Ele se acumulează pe un cont special din care se acoperă necesitățile bugetare ale regiunii transnistriene. Așa? Ar avea de suferit ei. Doi, ar avea pe de altă parte să schimba situația cu acumularea datoriilor. Evident că dacă ei vor consuma mai puțin gaz pentru a-l arde și a face energie electrică, viteza cu care se vor acumula datorii față de Gazprom prin intermediul regiunii transnistriene va scade dramatic și este oricum un efect pozitiv pentru datoria externă, balanța comercială și balanța de plăți a Republicii Moldova. Deci, evident, consumatorii de la noi vor resimți asta doar dacă va fi o concurență pe bune, o concurență pro bono între cei de la centrala termoelectrică din Cuciurgan și furnizorul din Ucraina. Pentru că dacă această concurență într-adevăr va avea loc, atunci consumatorul ar putea beneficia de niște prețuri care sunt mult mai atractive, pentru că pe piața ucraineană, la momentul de față, prețurile sunt cam cu peste 20-30% mai joase decât cei cât cumpărăm noi astăzi. Deja vom reuși noi să accesăm aceste prețuri sau nu, e altă întrebare.
În ceea ce privește Cuciurganul, cam cât vând în Republica Moldova și cam care contribuția practic la acoperirea cheltuielilor pentru pensii și salarii, de fapt. Autoritățile din Transnistria tot anul trecut spuneau că se află într-o blocadă economică și inclusiv Moldova e blochează. Pe de altă parte, vedem că aceste plăți merg direct în bugetul regiunii.
Trebuie să înțelegem câteva lucruri. Unu, regiunea transnistriană nu are capacitate de a exista ca un stat. Practica ultimilor 20 de ani a demonstrat că chiar și având acces la finanțare, la suport extern, spre exemplu, din partea Federației Ruse prin intermediul gazului care se tolerează de a nu fi plătit, în sume, de miliarde de dolari, chiar și în pofida faptului că se încasează bani cash care merg la acoperirea cheltuielilor bugetare ale regiunii transnistriene. Cu toate acestea, regiunea transnistriană oricum nu are o situație economică favorabilă, chiar și în pofida faptului că întreprinderile din regiunea transnistriană au undă verde la export, inclusiv și în Uniunea Europeană au undă verde la export. Toate relațiile lor speciale cu Rusia, că toate blocajele economice care le-am avut noi din partea Federației Rusiei și cu vinul și cu tot, au favorizat de fapt cei din regiunea transnistriană. Cu toate astea, această regiune s-a dovedit a fi neviabilă din punct de vedere economic ca entitate și dacă ați luat pur și simplu datoria lor pentru gaz, așa să împărțiți asta la bugetul lor anual, veți vedea că i-au decolectat bani fără a face careva plăți bugetare ani de zile. Cred că deja ajung la vreo 10 ani de zile, să colecteze bani ca să-și plătească factura la gaz doar neplătită. Deci e clar că este o entitate absolut artificială. Altceva e că ea a fost creată artificial și a fost menținută artificial de Federația Rusă cu concursul autorităților de la Chișinău. Și vedem acum că de aici retorica Chișinăului este că, uite, regiune transnistriană, regiune separatistă, nu știu ce. De altă parte, fac business comun bine mersi, împart banii, au proiecte comune. Deci este absolut cert că regiunea transnistriană există doar pentru că este o gaură neagră, convenabilă, un fel de paradis fiscal, așa, practic ilegal, nerecunoscut, care există datorită, spunem, concursului de voință din Moscova, Tiraspol și Chișinău. Dacă n-ar fi existat interesele foarte mari la Chișinău ca regiune transnistriană să existe în forma în care există, problema, inclusiv și din punct de vedere economic, a integrării regiunii transnistriene în spațiul juridic și economic a Republicii Moldova era rezolvată de mult.
Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă cu această datorie a regiunii transnistriene pentru gaze? Sunt deja peste 5 miliarde sau spre 6 miliarde chiar de dolari care sunt juridic pe contul Republicii Moldova.
Nu, ele nu sunt pe contul Republicii Moldova, sunt niște datorii ale agentului economic Moldova Gaz față de agentul economic Gazprom. Agentul economic Gazprom, deținând cota de 50% plus administrând cota Tiraspolului de 14%, deci deținând practic controlul la 64% din compania Moldova Gaz, care e de fapt este datoare. Evident că toate aceste acumulări de datorii nu s-au făcut fără cunoștința de cauză și fără consimțământul Gazpromului. Din cauza asta, opinia mea că aceste datorii ar trebui recunoscute ca datorii odioase, pentru că există așa asemenea practică. E o practică postcolonialistă clasică, unde fostele țări metropole își revendicau controlul asupra fostelor colonii, care de iure nu mai erau colonii, dar își revendicau controlul prin instrumente financiare, creând datorii, creând tot felul de scheme comune, prin care controlau elitele politice din acele țări și le păstrau în zona, în sfera sa de influență de facto. Și datorită acestor practici, jurisprudența mondială s-a îmbogățit cu un termen nou, care este datoriile odioase. Sensul e că astea sunt datorii create cu concursul elitelor politice din fostele țări, spunem așa, metropole, cu elitele politice din fostele colonii, în detrimentul interesului poporului din colonii. Și atunci au fost precedente când aceste datorii au fost anulate.
În concluzie, în ce condiții Republica Moldova ar putea ieși în avantaj după această reluare a exportului de energie electrică de către Ucraina? Cetățenii din Republica Moldova ar putea să simtă această diversificare a pieței?
Cetățenii vor simți-o doar atunci când centrala termoelectrică moldovenească va concura pe bune, pro bono, cu furnizorii din Ucraina, când noi vom avea acces la prețurile angro de pe piața ucraineană, care sunt cu 10% mai joasă decât cât cumpărăm noi astăzi, și atunci consumatorul ar putea beneficia de asta în factură, pentru că noi toți vorbeam că au crescut tarifele, că sunt răi unii, că sunt răi alții, că nu o să mai economisim la salarii sau nu știu ce. Noi la salarii avem de economisit nu știu câte milioane de ani ca să compensăm faptul că cineva face o schemă și îți duc niște bani în offshore, așa, știți, pur și simplu, nemonitorizați. Adică vă dați seama, dacă noi am cumpărat energie electrică cu 20-30% mai ieftin, vă dați seama ce sume de bani vorbim noi. Toate salariile plătite în sectorul energetic la toate companiile nu acoperă această diferență. Deci ar fi bine ca acum, în special guvernarea actuală, guvernarea nouă, să demonstreze că pe bune se vrea o ameliorare a situației, s-a înțeles mesajul societății, s-au înțeles greșelile care au fost făcute anterior și se renunță la scheme și se apuce de guvernat pentru ce au fost de fapt înscăunați acolo unde sunt.